të detyrohen të zhunjëzohen, të ngarkuar me eksploziv dhe pastaj shpërthehet eksplozive. Video në gjuhën arabe dhe pashto përshkruan të burgosurit si jo besimtar dhe thot se ata kanë bashkëpunuar me talibanët. Por përmes një komunikate në faqen e tyre në internet, talibanët më 11 gusht i përshkruan pengjet si civil të pafajshëm në mesin e të cilëve kishte edhe disa fshatarë të vjetër me mjekër të bardhë. Vrasja e tyre nga shteti islamik është një akt jo islamik, than talibanët. Ky sulm dhe veprime tjera brutale nga disa individ të papërzetshëm dhe ignorant në emër të islamit dhe muslimanëve janë të papranueshme, thuhet në komunikatën e talibanëve. Kymblefi talibanëve mund të duket i pavend, duke marë parasysh se vjen nga një grup i cili po ashtu ka kryer sulme brutale me dekada të kryengritjes dhe udhëheqjes në Afganistan. Por videoja e egër që u raportua se u incizua në provincën lindore Nangrahar të Afganistanit në muajin qershor, tregon më shumë se vetëm një shfaqje të grupit të shtetit islamik në metodën e tij të fundit të ekzekutimit. Ai po ashtu është pjesë e rëndësishme e propagandës dhe shfaqjes së pushtetit të shtetit islamik ndaj talibanëve. Video dhe përgjigja talibanëve vinë në mes të frikës se shteti islamik mund të fuqizojë bazën në Afganistan, sidomos nëse talibanët që po përballen me sfida të brendshme janë duke u shkëputur apo konsumuar nga luftimet. Në fund të muajit korrik u bë e ditur se lideri taliban Mullah Omar, i cili kryesoi lëvizjen për 20 vjet, kishte vdekur në vitin 2013 dhe talibanët e kanë mbajtur të fshehur vdekjen e tij për 2 vjet. Lëviza ka shpallur liderin e saj të ri, Mullah Akhtar Mohamed Mansur. Për figura kyçe të grupit përfshir edhe djalin e Mullah Omarit dhe vëllain e tij, si dhe antar të Këshillit Suprem taliban kanë kundërshtuar emërimin e Mansurit dhe kanë refuzuar të betojnë për besnikëri ndaj tij. Qarjet e thella brenda talibanëve mund të funksionojnë në avantaj për shtetin islamik, megjithatë mund të ndihmojnë që grupi ekstremist suni të rekrutojë më shumë njerëz dhe të forcojë qëndrime në Afganistan. Liderët taliban mund të friksohen se këto ngjarje mund të shtyjnë komandantët e terrenit të mund të kthejnë aliancën ka shteti islamik. Militantët besnik të shtetit islamik kanë pushtuar një pjesë të madhe të territorit të provincës Nangrahar në muajin qershor me qindra luftëtar të grupit duke zbrapsur talibanët. Për disa analistë, thonë se shteti islamik nuk paraqet shumë kërcënim në Afganistan. Ndërhyrja e shtetit islamik në Afganistan është minimale deri tani dhe shumë e limituar në Nangrahar, tha Thomas Rutting, nga rrjeti i analistëve të Afganistanit, duke shtuar se mbetet një grup i vogël në vend.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra qytetarë sërbë të udhëhequr nga liderët lokal politik kanë protestuar edhe sot në pjesën veriore të Mitrovicës, duke kërkuar nga misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX që ta liroj nga paraburgimi politikanin Oliver Ivanović. Ivanović që pombahet në paraburgim nga që ndajti e tashmë ka nisur një proces gjyqësor i cili e ngarkon atë me akuza për vrasje dhe krime lufte ndaj popullatës civile shqiptare. Në protestën e sotme janë parë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e listës serbe Branimir Stojanović dhe kryetar të komunave veriore të Kosovës dhe udhëheqës të partisë Oliver Ivanovićit. Protesta ka zgjatur diçka më tepër se 30 minuta dhe ka përfunduar e qetë. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se nuk ka kurfare shenjash se Greqia do ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Tash për tash nuk ka kurfar paralajmërimesh e as sinjalizime për ndryshimin e qëndrimit të tyre, tha Dačić që dhe ka shtuar se Serbia dëshiron raporte gjithnjë e më të mira me Greqinë. Në këtë kuadër ai ka theksuar se Serbia dhe Greqia janë vende mike dhe vëllazërore dhe nuk ka kurfar tensionesh në raporte, sikur që duket kur të lexohen gazetat. Ministri Dačić ka paralajmëruar se kryeministri Greqisë, Aleksis Tsipras, mund ta vizitoj Beogradin në vjeshtë, ndërsa ai vetë planifikon ta vizitoj Athinën në muajin tetor. 5 persona të ndërlidhur me një rrjet të kontrabandimit të shqiptarve janë arrestuar në pjesën veriore të Francës, të dyshuar për trafikimin e imigrantëve nëpër kanal në Britani, ka thënë zyra e prokurorisë lokale në Boulogne-sur-Mer. Sipas kësaj zyreje, 4 prej tyre janë shqiptar, ndërsa personi 5 është një femër me seli në Francë, duke mos e specifikuar kombësinë e saj. Ata ishin arrestuar të martën dhe janë të dyshuar se u kanë mundësuar njerëzve që ta kalojnë ilegalisht të kanalin, duke i fshehur ata nëpër kamion që ishin transportuar me tragete, raporton AFP. Një borim i policisë ka sugjeruar se banda ka punuar së bashku me disa pronar kamionësh. Shqiptari 31 vjeçar, Agron Hasse Bajrami, i arrestuar për shkak të përpjekjeve për të udhëtuar nga New Yorku në Pakistan për t'i u bashkuar një grupi terrorist, është dënuar me 16 vjet burgim në Shtetet e Bashkuara. Agron Hasse Bajrami ka pranuar fajsin për konspiracion për të mbështetur terroristët. Ai është arrestuar në shtator të vitit të 2011. Prokurorët kanë thënë se ai do të dëbohet pas lirimit. Agron Hasse Bajrami ishte vendosur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2008 dhe ka qenë banor i ligjshëm në Brooklyn të New Yorkut përpara se të arrestohej. Prokurorët kanë thënë se Hasse Bajrami ka shprehur dëshirën e tij për të vdekur si martir gjatë këmbimit të emailëve me një individ të paidentifikuar në Pakistan, i cili ka thënë se është antari një grupi të armatosur që ka vrarë ushtar amerikan dhe ka rrëmbyer shtetas perëndimor. Prokurorët të thanë se në vitin 2011, ai i kishte dërguar $1,000 amerikan për mbështetje të aktiviteteve terroriste në Pakistan dhe Afganistan, para përpjekjes për të udhëtuar në një rajon fisnor në Pakistan për të bashkuar me xhihadistët, kanë thënë prokurorët. Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë hetime nëse militantët e shtetit islamik kanë përdorë gaz helmues në një sulm kundër forcave kurde në Irak, që është indikacioni i parë se grupi militant mund të jetë furnizuar me armatim kimik që është ndaluar. Gazeta Wall Street Journal dje ka cituar zyrtar të lartë amerikan duke thënë se kanë informacione të besueshme se substanca e përdorur në një sulm të fundit kimik ka qenë gaz helmues. Militantët e shtetit islamik mund të kenë siguruar gazin në Siri, ku qeveria ka pranuar se ka sasi të mëdha të kësaj substance në vitin e 2013. Zyrtarët kurdë kanë thënë se forcat e tyre peshmerga janë sulmuar me 12 gusht në jug të Ibrilit. Ministria e Mbrojtjes së Gjermanisë ka thënë se afro 60 luftëtar kurd kanë pasur vështërsi në frymarrje, që është shenjë përdorimit të armëve kimike. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë ka thënë se po zhvillon hetime për këto raporte dhe nuk ka mundur t'i konfirmoj ato. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.